Ipasa!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Kadiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te! Kalarki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na at pagtsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na'y lumaya.
Magandang hapon mga kasali, muli nating pakinggan ang March 13, 2015 episode ng Generation Gender.
Go, go, go lang sa Generation Gender. Ako po ang iyong ka-Generation Gender na si Julian Baldo Cubelo. Buwan na naman po ng kababaihan, Marso, Fire Prevention Month. So kasabay talaga ang pag-iinit ng ating mga naglalagablab na damdamin ang Fire Prevention Month. So lagi naman natin idinidiin dito sa Generation Gender na ang araw or ang buwan ng kababaihan ay kada araw at kada buwan. Pero special po ang buwan ng Marso at meron pong kadahilanan, meron pong historical foundation kung bakit ginawang Marso ang opisyal na buwan ng kababaihan at March 8 po ang araw ng kababaihan. So ngayon po magko-commence po ang ating selebrasyon, ang ating pagdidiin ng mga issue ng kababaihan. Ang issue, hindi lang issue, pati ang tagumpay. Ano na nga ba ang ating mga nagawa? Okay, so usaping pakikibaka sa larangan ng akademiko, edukasyon, sa larangan ng pakikibaka sa kalsada, pakikibaka sa batas. Ano na nga ba ang ating mga naipasa na mga batas na pabor sa ating mga kababaihan? Yun po mga ka-Generation Gender, ang official title po ng ating episode ngayong hapon ay Ampalaya ka bate o sadyang may problema ka lang? Yan. Or pwede rin natin sabihin, ampalaya ba tayo mga te? Or sadyang meron pa po tayong mga problema? Dahil ang aking punto ay meron pa po. Kaya nga po tayo merong Generation Gender na radio program dahil meron pa rin po. Okay? So, ano nga ba? Sana po makilaho po tayo mga ka-Generation Gender sa usapan ngayong hapon. Pwede po tayo mag-text sa 0927-220-8332 or sa aming landline dito sa DZUP, ang 503-8288. Okay? Uulitin ko po, ang aming cellphone number ay 0927-220-8332 at ang aming landline ay 503-8288. Para naman po sa mga suki nating nakikinig na merong alam sa aking private number, pwede rin po kayong mag-text or pwede rin po kayo magpahayag, mag-comment dito sa aking Facebook account sa Facebook. Okay? Yun po. So ano pa nga ba mga ka-Generation Gender ang problema ng mga kababaihan? So pag sinabi natin kababaihan, sino nga ba ang kasali dito? Yung meron lang bang biological sex na babae or pati na rin yung mga nakiki-identify na mga kasama natin na mga trans women or trans Pinay. Okay? Palagi yung isang political statement kung ano nga ba ang tingin ng individual na babae or individual na lalaki kung sino nga ba ang isasali natin sa identity politics na kababaihan. Okay? So, sa akin, personally, dahil sa aking matagal na experience sa women's movement, sinasali ko, you know, hindi ako masyadong big sa sinasabing exclusivity na kailangan tayo-tayo lang. Sinasali ko ang sino man. Okay? Ang sino man, kung ano man ang kanyang expression, okay, ang kanyang biological sex, pero kung sinabi niya para sa kanya, ayon sa kanya, sa kanyang nararamdaman, sa kanyang hinuha, sa kanyang pag, you know, pagre-reflect sa kanyang buhay na siya ay babae, kasama siya sa pag sinabi kong go mga kababaihan, para sa akin pwedeng sumali. At bakit ko to kinaklaro? Dahil meron po tayong mga kasamang mga kababaihan na medyo iniit sa pwera pa ang mga iilang mga kababaihan na mga trans Pinay or mga trans women. In fact, meron akong napakabuting kaibigan na trans woman na ang kanya talagang pangarap ay dumating sa punto na hindi na siya tatawaging trans woman or trans Pinay. Kung itawagin na lang talaga siyang Pinay, babae, or Pilipina. Okay, pero hindi naman siya realistic naman sa kanyang mga pangarap sa buhay. Kaya kaya niyang mag-antay at habang nag-aantay ay nakikisali sa mga pakikibaka. Okay, so pag sinasabi natin dito sa Generation Gender na pakikibaka, hindi lang ito ay yung pakikibaka sa kalsada na marahil ay yun ang unang-unang pumapasok sa ating isipan na ay nakikibaka, ralista, or pag sinabi natin aktivista ay rallyista na siya kaagad. There is nothing wrong with being a rallyista or yung mga nakikibaka sa kalsada, pero ang sinasabi natin dito sa Generation Gender ay hindi lamang ito ang natatanging paraan ng pakikibaka. So halimbawa ako ay isang guro, isang profesor dito sa Universidad ng Pilipinas, nakikibaka ko sa pamamagitan ng patuloy na pagtuturo sa loob ng mga classroom na inilalabas ko rin paminsan-minsan ng aking mga estudyante, pero nakikibaka ako sa patuloy na pakikipag-usap, patuloy na pagmumungkahi, at dahil ako ay isang researcher, patuloy na pagsasaliksik para mas nalalaman talaga natin ang mga kadahilanan yon. Sa akin, isa siyang valid, isa siyang totoo. Isang klase lang siya sa maraming forma ng pakikibaka, pero isa rin siyang tunay na pakikibaka. So, ano nga ba ang pinagkakabitera ng mga kababaihan? Bakit meron pa rin mga babae na mga bitter? Sadyang ampalaya lang ba tayo? Or meron pa rin pinaghuhugutan ang ating mga hinaing, ang ating mga reklamo sa buhay? Sometimes I am always being mistaken as a non-feminist woman dahil daw ako ay lagi nakatakong at lagi naka-red lipstick. Yeah, lagi naka-blush on. But I tell you, my friends, mga ka-generation gender, don't let the high heels and the red lipstick fool you. Dahil although tayo ay umaarte, hindi po ako ang poster child ng babaeng malaya, ang tunay na estado ng kababaihan sa Pilipinas, dahil ako ay kasama lamang sa privileged few or kokonti lang, minority pa rin ako, okay, at aking mga kabaro, dahil ang karamihan pa rin po ng kababaihan sa Pilipinas ay hindi kasing privileged ko. Okay, wala masyadong pribilehiyo na katulad ng pribilehiyo na aking na nakukuha dito sa pagiging guro, or siguro masasabi natin na sapat naman ang ating kinikita kasama ng aking asawa, 'di ba? So meron kaming enough na kinikita, pero ako nga tulad nga lang lagi kong sinasabi, nasa minority kami. So sa kabila ng aking medyo maayos na estado sa buhay, hindi ko nakakalimutan kasama ng aking advokasya na ang karamihan sa mga babaeng katulad ko, nanay man sila or hindi man sila nanay, lesbiana man sila, dalaga man sila, okay, matanda man sila, laging nasa isip ko at laging nasa puso ko na they may not be as privileged the way that I am privileged right now. So, pag tinatanong ako, ano pa ba ang problema? Ano pa ba? Masyado lang madada yung mga kababaihan na yan. Ang daming reklamo. Diba? Kailan ba titigil ang reklamo, ang pagnanag ng mga kababaihan na yan sa Pilipinas? Dahil okay na daw tayo, okay? We are pretty much in a very good situation as compared to the women in other countries, specifically siguro mga Islamic countries, no? Pwede naman talagang sabihin na mas okay tayo dito, mga Pinay, pero meron pa rin tayong dapat talakayin, meron pa rin dapat tayong ipaglaban. Yun po ang ating isa-isahin ngayong hapon na ito sa pag-umpisa ng ating pag-celebrate, okay, sa buwan ng kababaihan. At wag na wag po nating kakalimutan kahit ano pong ginagawa natin sa March 8, tayo man ay namamasyal, nanonood ng sine, nagpapahinga sa bahay, huwag po natin kakalimutan na alalahanin, pasalamatan, even just in thought, you know, ang mga kababaihan na nauna sa atin na nakibaka para maging medyo maayos naman ang ating kalagayan sa ngayon. Okay? Ang mga nakibaka para tayo ay magkaroon ng karapatan na bumoto. Ang mga nakibaka para magkaroon tayo ng karapatan na makapag-aral. Diba? Ang dami noon at hindi na natin sila naaalala. At feeling natin, nangyari ang ganung pakikibaka sa mabilis at napakapayapang paraan. At hindi po mga ka-generation gender ang nagkaroon po tayo ng right to vote, right to education, you know, having access to resources, to being to legislation, dahil napakahaba at napakakulay ng kasaysayan ng pakikibaka, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa rin. Okay? Siguro, bakit nga ba March 8 ang official na Women's Day? Okay? So, mamaya po natin yan tatalakayin. Okay? So, magpapahinga po tayo ng sandaling-sandali lamang. Huwag po kayong aalis, mga ka-generation gender. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mas pinasigla,
mas pinasaya,
mas pinahabang DZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang po sa Generation Gender. Isa pong nag-aalab, napakainit, napakasaya at mapagmahal na hapon sa ating lahat. Ako po ang inyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. At ngayon po ay sinisimulan po natin ang isang buwang pagtalakay natin tungkol sa kababaihan, dahil ito po ay buwan ng kababaihan. Okay? So ngayon po ay tinatanong natin bakit meron pa rin galit, meron pa rin tayong mga reklamong mga kababaihan. Ano pa nga ba ang mga gusto nating mangyari, lalong-lalo na dito sa Pilipinas? Okay, so isang pinakamalaking isinisigaw pa rin ng kababaihan ay ang patuloy. Ito, kahit po marami na po tayo mga programa, marami na rin po tayo mga pakikibaka na itigil po ang violence against women. Patuloy po na dumadami ang kaso ng violence laban sa kababaihan, at ang nangunguna pa rin dito ay ang rape. Okay? At ang masaklap po dito ay mas marami po ang kababaihang bata ang nanabibiktima ng rape. Okay? So, ayon sa report ng Department of Social Welfare and Development at ng CWR or Center for Women's Resource, as of October 2014, meron pong babae na nare-rape, 5 babae na nare-rape kada 10 babae dito sa Pilipinas. So, malaki po iyon mga ka-generation gender. So, kung kasali po tayo sa populasyon na hindi nakakaranas ng violence, tayo po ay magpapasalamat at isa pong malaking pagkakamali na mag-conclude tayo na tayo ay safe. Okay? Dahil ang buhay po ng babae mula pinanganak hanggang sa kamatayan, hinding-hindi po maiaalis ang posibilidad na tayo ay maghasa. Okay? Pasensya na po. Pasintabi na po sa mga medyo sensitibo ang tenga doon sa mga kumakain. Pero bakit nga ba hanggang kamatayan? Dahil marami po dito sa Pilipinas ang kaso ng sinasabi nating necrophilia or ultimo patay na katawan ng babae ay nire-rape pa rin ho. So meron pong mga funeral services na hindi pinapapasok ang kamag-anak doon sa final preparation ng patay na katawan ng babae. At ito daw po yung mga kaso kung saan ang patay na katawan ng babae ay nire-rape pa rin. So, nandyan siya na possibility. At ang ayon nga sa Center for Women's Resource, CWR, itong mga report na ito ay nanggagaling sa middle to lower middle class. Okay? Doon sa mga AB, group AB, groups, CDE. Okay? So, underreported po ang violence, ang rape. So, kasama po sa violence ay yung kahit hindi rape, no? Kahit yung namolestya, nahipuan. Underreported po ang sektor ng mga mayayaman. Okay? So, hindi talaga natin masasabi na ang mayayaman ay walang ganoon dahil meron tayong mangilan-ngilan na naririnig doon sa mga sinasabi natin, mga blind item doon sa society pages na nababasa natin sa dyaryo, sa mga online news sites na marami ring kaso ng violence sa mga pamilyang mayayaman, yung mga pamilyang may pangalan dito sa ating bansa. So, hindi nga lang nire-report, siguro kasi malaki ang repercussions economically, diba, financially. Merong reputasyon na pinangangalagaan at medyo maalam nilang magsasuffer ang kanilang negosyo pag nalaman na ang kanilang pamilya ay merong istorya ng violence. So, pero hindi po sinasabi ng DSWD, ng CWR na hindi sila exempted. In fact, okay, ang kanilang hypothesis ay baka mas marami dahil sila ay nakatira sa mga mansyon, 'di ba? Hindi masyadong naririnig ng mga kapitbahay, okay? Kumpara doon siguro sa mas maliliit ang mga bahay, mas maririnig kaagad ng kapitbahay kung meron mang kung meron mang violence na nangyayari. Ha? Tulad nga nung kantang My Name is Luca, di ba? Tungkol siya doon. Kung meron daw kayong naririnig na ingay sa gabi, wag na lang daw magtanong. But ang implications, the subtext of the song, meron talagang violence na nangyayari. Okay? So, maliban po dyan, meron pa rin po, okay, mga ka-generation gender, ito po ay, it is sad to claim that as of 2015, okay, hindi nga natin ay tigil, tumaas pa siya, okay, kahit tayo ay nakiki 1 billion rising, okay, sumisigaw, okay, nagsasama-sama, okay, kasama ang mga Pinay, kasama ang mga kababaihan sa buong mundo, nag-1 billion rising tayo, wala nga tayong sinasabing mga genocide dito, mga ethnic cleansing na nangyayari. Siguro meron sa mga iilang banda ng Mindanao, pero dito sa Metro Manila, sa mga iilang lungsod, wala tayong nakikitang genocide, pero meron naman tayong silent cancer or demon na talagang nasa paligid natin, nasa gitna natin. At sa aking klase pa lang, you know, sa aking pagiging guro, walang semester na lumilipas na hindi ko nalalaman na merong 3-4 na aking estudyante na naging biktima or kasalukuyang biktima ng incest, ng violence, ng sexual harassment sa kanilang mga pamamahay, sa kanilang mga kapitbahay or sa dito mismo sa campus. So kung talagang malawak at laging bukas ang ating isipan, laging nagmamatsyag, you know, vigilant, meron at meron pa rin po. Okay? Hindi ko po ito sinisigaw bilang good news, pero sinisigaw ko po ito para po tayo ay magising na huwag po tayo maging kampante. Okay? Lalong-lalo na kung tayo ay privileged at hindi walang masaklap na kapalaran tulad ng mga kababaihan, ng ibang kababaihan. Pangalawang pinoproblema pa rin po ng mga kababaihan, mga ka-generation gender, ay ang kawalan ng trabaho. Okay? So, sa 10 walang trabaho na Pilipino, okay, babae man or lalaki, 7 dyan ang babae. Okay? Yun. So, hindi ko naman sinasabi na ang problema ng kawalan ng trabaho ay problema ng babae lamang. Marami rin pong mga kalalakihan na walang trabaho. Pero, ang unang-unang, ito nga, the first one, the last one to be hired, and the first one to be fired are women. At bakit nga ba ganito ang nangyayari? Dahil nananatili pa rin po ang paniniwala na ang kababaihan ay ang, ano lang sila, secondary income earners in every household. Mahirap pa rin tanggapin na parami ng parami ang mga kababaihan sa pamilyang Pilipino ang breadwinners. Okay? Sa statistika na lang po ng mga OFW families, halos magkampantay na po. In fact, in 2011, umangat ang bilang ng mga kababaihang OFW kumpara sa mga kalalakihang OFW. Okay? As of 2014, medyo magkapantay. Okay? So, ang sinasabi lang po natin na huwag po natin kaagad i-assume na pag sinabi nating breadwinner, lalaki yan. Okay? Dahil nakakatakot ng isang empleyadong babae ay itatalsik sa trabaho kung halimbawa kailangan mag-cost cutting. Automatic, babae kagad ang ifa-fire dahil sasabihin, okay lang naman yan, hindi ka naman breadwinner. Supplemental lang naman ang kita mo doon sa kinikita ng iyong asawa o ng iba pang kasama mo sa bahay. What if nga? Okay, what if nga siya ang breadwinner at hindi nga napakinggan, hindi natingnan ang kanyang record, ang kanyang merits, dahil in-assume ka agad na hindi naman masyadong kawalan ang pagkakawala niya doon sa kanyang trabaho. Okay? At hindi lamang kawalan ng trabaho, mga ka-generation gender, kundi ang kalidad ng trabaho. Ang mas marami pa rin pong mga Pilipino na underemployed. Meron nga siyang trabaho, pero hindi naman doon angkop sa kanyang skills, sa kanyang natapos sa pag-aaral, ay kababaihan pa rin. Okay? So, mas marami po ang kababaihan ang nasa informal sectors na sinasabi. Yung mga, kung sinabi natin yung informal sectors, yung mga nagbibenta sa bangketa, nagbibenta ng banana queue, nagbibenta ng prutas, hindi permanente yung mga pumapasok bilang kasambahay. Okay? Meron na tayong kasambahay law, pero hindi pa rin po natin nasisigurado na lahat ng kasambahay ay meron ng SSS, meron na silang pag-ibig, at hindi pa rin siya masasabing na permanenteng trabaho. Okay? At dahil nga mas maraming babae ang nasa informal sectors, mas maraming babae ang may problema ng kahirapan. At ano na to eh, kabit-kabit na ito eh, kung ang babae walang permanenteng trabaho at nasa isang relasyon pa siyang violente, mas mahihirapan siyang kumalas dahil mas mahihirapan siyang buhayin ang kanyang sarili at buhayin ang kanyang mga anak. So it's really a cycle of violence, na ang violence naman talaga ay economic, emotional, verbal, hindi lamang siyang physical violence. So yun, at meron pa rin kinalaman sa trabaho ay ang discrimination or sexism sa trabaho. In fact, dito sa nabasa kong periodiko na nasa Guard na College of Mass Communication, Pinoy Weekly Special, merong, ang ganda ng kanilang, parang meron silang mga life stories na finiture dito sa mga kwentong obrero or mga kababaihan sa mga trabahong panglalaki. Merong mga kababaihan na as young as 19 years old, yung mga feeder ng mga logging companies. So, Ginagawa nila ang trabahong panglalaki pero dahil nga hindi ini-expect sa kanila na ang kanilang output ay mas malaki sa kung lalaki ang gumawa, mas konti ang bayad sa kanila. At you will be surprised to know na ang karamihan pala ng mga meron pa rin mga kumpanya na nire-require ang mga kababaihan na sumailalim sa virginity test na sinasabi. Bakit nga ba kailangan virgin, di ba? Ang dami nagre-reklamo, ano ba ang kinalaman ng pag-a-apply ko sa trabahong ito sa aking pagiging virgin? Okay, it is against the law. Pero doon sa mga nangangailangan ng trabaho, mapapa-oo na lang sila na sumailalim tinatawag na virginity test, which is as fishy as it can be. Diba? Paano nga ba sinasagawa ang sinasabing virginity test? Pero ayon sa report ng CWR, ng Gabriela at ng DSWD, merong tumataas na kaso na nagre-report na pinapa sa ilalim nga sila sa tinatawag na virginity test. Okay? So, ang kadahilanan, siguro ang number one na kadahilanan is to make sure na ang babae ay walang boyfriend, hindi pa, kasi pwede daw dayain na, ay wala akong asawa, so hindi ako manganganak, hindi ako magbubuntis, hindi nyo po problemahin ang aking maternity leave, di ba? So, minsan hindi naniniwala ang mga employers doon. So, talagang kailangan i-test kung virgin pa nga ang isang babae, which is really, really against the law. Okay? So, ang sinasabi lang natin dito sa Generation Gender, hindi po sapat na maniwala sa mga report na talagang okay ang ating employment rate kasi titingnan natin anong klaseng trabaho meron nga ba ang ating mga kababayang babae. Okay? So, pwede po kayo mag-text sa 0927-220-8332 or tumawag sa aming landline na 503-8288 or dito po sa aking private number doon sa mga may alam. Okay, tayo po ay magpapatalastas ng mabilis na mabilis. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Hay nako, binusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 97% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark. Ako naman si Carlo. Noong una ko siyang makita, alam ko na.
Na siya na talaga ang gusto kong makasama. Habang buhay!
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Thank you.
Takot ay nasa isip pa lamang. Napakinggan po natin si Corita ng Asin at Nostalgia Overload ang aking nararamdaman dahil growing up in Northern Samar, we only had one radio station, DYSM, at isa ito sa mga blockbuster na mga kanta kasama na mga Sierra Madre at yon. Basta yon, ito ang aking childhood, si Corita. Okay, ang takot ay nasa isip pa lamang at ito palaging sinasabi ng aking ina, pag ako ay natatakot sa dilim, nasa isip lamang ang takot na yan. Yun. So, oras na, okay, para makilahok, manindigan, makisali sa matinong usapan. Meron na pong dito nag-text sa aking private number, pero mamaya ko na po babasahin ito mga ka-generation gender sa ating natitirang oras. Okay, so ngayon po mga ka-generation gender, ipapagpatuloy po natin ang ating pag-isa-isa. Kung bakit nga ba ang palaya pa rin tayo mga kababaihan, di ba? Hindi lang tayo biter-bitera na walang pinanggagalingan, walang pinaghuhugutan na kadahilanan dahil meron pa rin pong rason ang ating pagiging ampalaya. Okay? So ang ating pagiging ampalaya hindi lamang may kinalaman sa broken-hearted na romantic ang notion, kundi meron talaga tayong broken-heartedness dahil patuloy po na hindi pa nasusolusyunan at hindi pa pinapakinggan ang ating mga hinaing. Okay, so kanina sinimula natin ang ating enumeration na talagang patuloy na lumalaki ang kaso ng rape. okay? At maliban sa rape at iba pang kaso ng violence laban sa babae, at ang mas masaklap dito ay mas maraming batang babae ang nagsasuffer ng rape, molestation, incest, okay, trafficking, child trafficking at child pornography dito sa Pilipinas kumpara sa matatandang babae, okay? And then, sinabi rin natin kanina na patuloy pa rin ang ating hinaing tungkol sa sapat at meaningful na trabaho, pinagkikitaan sa buhay. Kahit sinasabi ng gobyerno na lumalaki daw ang porsyento ng babae na nakikilahok sa productive sphere ng ekonomiya, o yung sinasabi natin yung empleyado, nagiging empleyado, marami naman dito ay nasa informal sector. Kaya halimbawa na lang po sa industriya ng agrikultura, karamihan po sa sinasabing farmers, okay, pag nagka-count po ang mga ahensya, kung sino ba ang magsasaka, karamihan sa magsasaka dahil doon sa label na magsasaka ay kalalakihan lamang at hindi na nakikwenta, hindi nasasali sa usapan ang mga kababaihan na actually marahil sa ibang mga parte ng Pilipinas ay mas gumagawa ng mas mahaba at mas, alam mo yung mas maliliit kundi mas mahabang trabaho na may kinalaman sa pagsasaka. Halimbawa, kung ang lalaki ay nagtatanim, ang lalaki ang nag-aani, okay, maraming proseso yan, yung nagdadalugi sa amin sa Waray, yung gumagawa ng yung mga rice, basta yung mga nilalakaran, yun, no? Nagdadalugi ang tawag yan sa amin sa Waray, okay? Nag-aararo, no? Kasama ang kalabaw. Kung kalalakihang magsasaka ang gumagawa niyan, hindi ibig sabihin na walang papel ang kababaihang magsasaka sa trabahong pagsasaka. So, usually sila yung nagpapatuyo ng palay, sila ang sinasabi namin nag-is-is, okay? So, ibig sabihin, mas hindi mabigat ang trabaho ang ginagawa ng magsasakang babae, pero mas matagal at sila actually ang tumatapos, okay? Tumatapos hanggang ang inaning palay ay maipasok sa sako, maibenta. Yun. So, kasama sila sa trabaho ng pagsasaka, pero according to the Department of Agriculture, pag panahon na walang ani at walang trabaho ng pananim, karaniwan ang kababaihan ang umaalis sa kanilang lugar para maghanap ng mga temporaryong trabaho sa labas ng kanilang sakahan. Halimbawa, pupunta sa bayan para mamasukan ng tindera, magtatrabaho sa karinderya, mamamasukan bilang kasambahay. Ang babae usually ang umaalis dahil merong expectation na temporary lamang ito at babalik din siya sa panahon ng pagtatanim, sa panahon ng pag-aani. Okay, so makikita natin na talagang medyo hindi solid ang description ng what does it mean to have a job. Okay? Lalong-lalo na sa mga trabahong pinapasukan ng mga kababaihan. Pero bago natin makalimutan, bakit nga ba March 8 ang ating Women's Day? At bakit nga ba March ang ating Women's Month? So nagsimula actually ang kasaysayan ng March 8 bilang araw ng kababaihan sa isang strike, okay? So ito ang pinakaunang malaking strike na nangyari sa kasaysayan na may kinalaman sa reklamo ng kababaihan sa kanilang trabaho. So in 1909 sa New York, USA, merong pabrika ng paggawaan ng shirt, okay, ng damit, okay? So tinawag ito na the shirtwaist strike. So ito yung kauna-unahang malakas na union ng kababaihan. Tinawag ito the uprising of the 20,000. Okay? Kinukuha ko to mula sa periodiko na Pinoy Weekly, nasa page 7 po. Nag-strike ang mga manggagawang babae dahil sa hindi maayos na kondisyon sa paggawaan, sahod at oras ng paggawa. Napakaraming mga reklamo ng mga babaeng nagbubuntis, merong regla at merong sakit ang mga anak na hindi daw sila napagbibigyan, umuwi, mag-sick leave. So this was in 1909 and this still sounds familiar at present. So noong 11. So from 1909, imagine ang kanilang strike from 1909 to 1911, nagkaroon ng namatay ang 146 na manggagawa, 123 ang kababaihan dito at 23 ang lalaki. So eventually, tinulungan sila ng mga manggagawang lalaki. Pero 123 ang kababaihan ang namatay dahil sila ay ikinandado sa loob ng pabrika. Okay? But anyway, nagsimula mula sa shirtwaist strike na ito, nagsimula ang phrase na bread and roses, na ang kababaihan ay kasama sa paghingi ng tulong na may kinalaman sa pagpapaganda ng trabaho, hindi lamang siya pakikibaka ng kalalakihan, dahil mas daladala ng babaeng manggagawa ang problema ng kawalan ng pera, kawalan ng pagkain, dahil sila nga ang nangungunang may responsibilidad sa pagpapakain ng kanilang mga anak. Then eventually, napunta ang ganitong klaseng pakikibaka, ginaya siya sa Ruso or sa Russia. At actually, ang Russia, si Vladimir Lenin noong 1917. So nanggaling itong kilos na ito sa New York, USA, di ba? Pero na 1917, dahil nga sa isang matagumpay rin na kilos protesta ng mga kababaihan sa Petrograd, isa na namang itong kumpanya na pinag-strike ng mga kababaihan, naging matagumpay ang kanilang pagkilos protesta, and so idiniklara ni Vladimir Lenin ang March 8 bilang opisyal na pagunita ng International Women's Day. So actually, ang Russia pala ang number one na kumilala na ang March 8 ay ang magiging opisyal na pagunita ng International Women's Day. Eventually, noong 1977, ang UN General Assembly or ang United Nations General Assembly ay gumawa ng resolusyon na pagdideklara ng United Nations Day for Women's Rights and International Peace ang March 8. At eventually, ginawa na lang ang March 8 na isang opisyal na kabuwanan ng mga kababaihan. Yun po, okay? Sige, magbabasa ako ng isang text dito mula kay 0929-364-2972. Magandang hapon, DZUP, Prof. Cubelo. It's always nice listening to Generation Gender. I've become a fan. Mabuhay ang ating mga adhikain. Yon. Mula kay 0929-364-2972, marahil isa siyang former student of mine. Napakabilis po ng oras. Tayo po ay magpapatalastas na naman. Tapos sa ating natitirang less than 15 minutes, babasahin ko po yung mga nag-text sa atin. Okay po? Ito po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa Cine Scholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, walang a-absent ha?
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ang bilis po ng takbo ng oras, mga ka-Generation Gender. Okay, meron po dito text mula kay Marlita Hinares. Kudos to DZUP for having the advocacy for such programs like Generation Gender. Salamat sa historical background kung bakit March 08. Thank you very much din, Marlita Hinares, a student many, many semesters ago. Kalayaan, seguridad at ligaya, simple lang ang pangarap ko para sa akin at para sa lahat. Laging nangunguna ang kababaihan sa daluyong ng pakikibaka. Naks naman, daluyong ng pakikibaka, yes. Salamat Prof. Cubelo sa pagbasa ng text ko. Hasmin Hasmines, walang anuman Hasmin. Also a student, this is a graduate student. So many semesters ago, nakikinig sa Generation Gender. I'm very, very surprised and flattered. Thank you very much. Okay, meron pa ditong text mula kay... Raulito Carmen. Okay. Si hindi ko estudyante si Raulito Carmen pero nakilala ko siya sa isang TEC seminar dito sa may basta sa loob ng campus. Good and joyful day to your listeners, Ma'am Julian. Talaga, Ma'am Julian. I only learned recently about your radio program. It's like being inside your okay, it's like being your inside your classroom once again. Kasi nakapag-sit in siya. Okay, inspiring, alive and fun. More power to Generation Gender. Thank you very much. Okay? Wait lang. Ito pa. Okay, mula sa wala. 09609162623297. Pabati po, Ma'am Julian, sa lahat po ng admin staff ng library. Lalong-lalo na po ang Filipiniana section. Mabuhay! Ayun, okay? Filipiniana section daw ng main library, I assume. Okay? Ayun, main library, lalong-lalo na sa mga... Sa Filipiniana, kala ko sa mga Filipina. Sa Filipiniana section, mabuhay ang mga kababaihan, kalalakihan at mga Becky. Okay, mula sa 09162623297. Meron pa ba? Dito sa... Okay, walang nag-comment sa Facebook, pero meron pa dito. Last. Okay, mula kay Myra Gonzalez. I've always believed that women are not just called to nurture but to rock the boat too. Whichever path or paths, in plural form, whichever path or paths we take, we all are together somewhere in the middle or in the end. Mabuhay! Cheers to DZUP. Okay, that's from Myra Gonzalez. Thank you very much. Okay, so tayo po ay malapit nang magtapos. Salamat po sa mga nakipag-text at hopefully po next week maiimbitahan ko po si Dr. Delia Aguilar. She is a returning fellow professor from the US. Pero siya po ay isa sa mga feminists talaga, mga feministang Pilipina na patuloy na nagsusulat at nakikibahagi ng kanyang kaalaman, ng kanyang expertise sa hindi lamang sa mga Pilipina dito sa Pilipinas, pero sa mga Pilipina sa United States of America. At sana po mapaunlakan po tayo ng kanyang pagdating next week. Sana po, because she will only be here up to the middle of March. Okay? Si Dr. Delia Aguilar po ay meron pong mga, ang may akda po ng mga maraming libro tulad ng Filipino Housewives Speak, Third World Feminism. Iilan lang po yun sa mga librong kanyang naisulat. She's a very sweet and very intelligent person. She has not yet committed completely, pero sana po ay mapaunlakan po tayo. So siguro in ending, ano pa nga ba ang ating kadahilanan ng ating mga reklamo, ng ating mga pagiging ampalaya kumbaga? Siguro bilang feminista na nasa akademiko, patuloy ko pong naobserbahan minsan ang ang pagkakanya-kanya ng mga kababaihan dito sa Pilipinas. At minsan yung mga kababaihan na nasa privileged status, yung medyo okay na sila, ay merong kaugaliang pagiging, alam mo yun, yung tayo-tayo lang. Nakakalimutan na ang mas malalim, mas mahirap na problema ng mas nakakaraming kababaihan sa labas ng mundo ng universidad, sa labas ng mundo ng mga kababaihang edukada, may kaya. Ito yung mga kababaihan talaga na hindi lamang ang problema ay kakulangan ng chance na makapagtrabaho sa labas, kundi yung talaga the basic need of for food, basic right to healthcare, yung patuloy na tinatanggalan ng karapatan sa impormasyon kung paano makapagplano ng pamilya na according to informed choice. Okay? Dahil minsan, kahit ito ay batas na, pinagkakait pa rin sa mas nakararaming kababaihan ang sinasabi nating informed choice. Okay? Hindi lamang sa kababaihan, kundi sa kanilang mga asawa, mga katuwang sa buhay. Dahil dapat parehas informed. So sa akin, when I say sisterhood, okay? Sisterhood, pakikibaka, pakikisama sa lahat ng kababaihan, mas inuuna ko at hindi ko nakakalimutan ang mga babaeng mas mahirap sa akin ang kalagayan dahil sila po ang walang boses, walang access to resources, walang access to education at informed choice. So sana po dito po sa mga nakikinig sa Generation Gender, bagamat pinag-uusapan natin ang lahat ng klaseng usapin na may kinalaman sa gender, pag-ibig, you know, fashion, beauty, what else, leisure, health, wellness. Pinag-uusapan natin to sa Generation Gender, pero sana po hindi po natin nakakalimutan na patuloy nating tulungan ang mga mahihirap nating mga ka-Generation Gender. Okay, yung mga wala sa, hindi kasama sa ating comfort zone na sinasabi. Ngayon po, maraming salamat po sa mga nag-text, si Myra Gonzalez, si Raulito, tapos yung mga number lang na nag-text mula sa main library daw sa Filipiniana section. Maraming salamat po. Iiwan ko po kayo sa isang awitin mula kay Bayang Barrios para hindi naman masyadong mabigat ang aking paglisan. Okay? Muli po ako po si Julian Baldo Cobello para sa Generation Gender dito sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
ang aking isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-Bill!
Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Cheeks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Ikaw lang kianne! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae!